Prevod sa bosanskog na finski jezik. Budući da je jedan od osnovnih principa poslovanja prevodilačkog centra Akademije Oxford da u potpunosti ispuni očekivanja svakog zainteresovanog klijenta, to su u našoj ponudi usluga i direktni prevod sa bosanskog jezika na finski, a za čiju profesionalnu izradu će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači. Na prvom mestu će ovi stručnjaci da pristupe kompletnoj i profesionalnoj obradi dokumenata, pa će tako klijentima da omoguće i overu od strane ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, čime će konkretnom dokumentu omogućiti da stekne pravnu validnost. Tako će klijenti u velikoj meri da uštede najpre svoje vreme, jer će u okviru naše poslovnice da dobiju sve što je potrebno da bi mogli dokumenta koja su prevedena u ovoj kombinaciji jezika da koriste u praksi, te će uz to biti pošteđeni i nepotrebnog davanja novca. Jedino što je njihova obaveza se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid, pošto je sam postupak overe tako definisan da sudski tumač prvo mora da izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalom, a zatim on treba da stavi svoj pečat, ali samo pod uslovom da je sasvim uveren da je njihova sadržina potpuno ista. Ukoliko se pak bude prilikom ovog postupka utvrdilo da ima nepodudaranja između sadržine ova dva dokumenta, klijentu će biti predložena redaktura, a to je svakako usluga koju će dobiti od profesionalnih korektora i lektora, takođe zaposlenih u timu svake naše poslovnice. Važno je istaći i to da svaki klijent kome je direktan prevod sa bosanskog jezika na finski za bilo koju vrstu dokumentacije ili dokumenata potreban. Uz sve navedeno, treba da proveri i to, samostalno, da li se za ta dokumenta zahteva overa apostil, odnosno haškim pečatom. Naime, konkretni tip overe svakako nije obavezujući za apsolutno svaki dokument koji se prevodi u navedenoj varijanti. Ali sudski tumač i prevodilac, koji su zaposleni u našim poslovnicama, nemaju dovoljno ovlašćenja za tu vrstu overe, već to čine nadležne službe koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A kako se haški pečat ne stavlja uvek na istovetan način, to jest na neka dokumenta se može staviti nakon što pomenuti stručnjaci završe sa njegovom obradom, a na neka pre toga. To znači da bi klijent trebalo da dobije i ove informacije. Naši stručnjaci će kompletno da obrade bilo koji dokument koji je klijentu potrebno direktno prevođenje sa bosanskog jezika na finski. A to se na prvom mestu odnosi na različite tipove izjava i uverenja, odnosno potvrda kao i saglasnosti, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Takođe, kompletno obrađuju i sva poslovna, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a zatim i lična dokumenta i pravna akta, te bilo koju vrstu dokumentacije, poput tehničke, medicinske i tenderske, ali i građevinske i mnogih drugih. Način slanja sadržaja na obradu dokumenata je specifičan upravo zato što se dostavljaju obavezno i originali, tako da klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili da nam ih lično donesu, a svakako je otvorena mogućnost i za njihovo slanje preko kurirske službe. A sve to ne važi ako oni zahtevaju prevod sa bosanskog jezika na finski za neke druge sadržaje, za koje će takođe prevodioci i sudski tumači profesionalnu obradu. a koja ne uključuje i overu. Tada imaju pravo da nam pošalju elektronskim putem, odnosno preko maila. Kako se razlikuje način dostavljanja sadržaja na prevod? Isto tako se razlikuje i način njihovog preuzimanja. Pa po završetku njihove obrade, klijenti prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta mogu lično da preuzmu u našoj poslovnici, ali isto tako mogu i da im budu poslata na određenu adresu i to preko kurirske službe. Međutim, ovdje imamo obavezu da posebno istaknemo podatak da se ta usluga naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe, a da njenu cenu isključivo ima pravo da definiše kurirska služba, te je klijent obavezan da izvrši plaćanje u onom trenutku kada bude preuzimao pošiljku. Nasuprot tome, preuzimanje prevedenih sadržaja za koje su prevodi sa bosanskog jezika na finski urađeni, ali ne podrazumevaju overu, može da bude izvršeno na najjednostavniji i najbrži način, to jest preko maila, naravno pod uslovom da konkretnom klijentu to i odgovara. Dozvoljeno je slanje skeniranih dokumenata na mail, samo u jednoj situaciji, to jest kada klijent zahteva njihov hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika, te naravno on i tada mora da dostavi na uvid originale, i to svakako ima obavezu da učini u najkraćem roku, nakon što ih pošalje skenirane. Uz sve do sada pomenuto, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i obradu mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, poput na primjer udžbenika i tekstova bilo koje sadržine i kompleksnosti, odnosno dužine, a zatim i književnih dela i marketinških materijala. Naravno, oni profesionalno rade i direktan prevod sa bosanskog jezika na finski, kako za softvere, tako i za web sajtove, ali i za sve internet materijale, te prevode članke iz novina i časopise. Ukoliko je nekom klijentu potrebna usluga usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač mu stoje na raspolaganju za njeno izvršenje, jer su oni specijalizovani kako za primjenu konsekutivnog i simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, što zapravo znači da će ma koji tip događaja imati odgovarajuću vrstu usmenog prevoda. A ako bude bila doneta odluka da se za konkretni događaj primjeni ta vrsta usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Izuzetno je važno da napomenemo i da svi oni klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na finski potrebni bilo za neku seriju ili emisiju zabavnog, odnosno informativnog i obrazovnog karaktera, ili pak za različite vrste i žanrove igranih filmova, te za ostale audio i video sadržaje, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobijaju i dodatne usluge u vidu njihove profesionalne sinhronizacije, ali i titlovanja. Prevod stručnih i ilustrovanih časopisa sa bosanskog na finski jezik. Klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na finski potrebni kako za ilustrovane, tako i za stručne časopise, mogu očekivati njihovu profesionalnu obradu od strane stručnjaka koji su angažovani u svakoj od mnogobrojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji također obrađuju i novinske članke, a zainteresovanim klijentima omogućuju i kvalitetan prevod za romane i ostala prozna dela, kao i za beletristiku, te po potrebi prevode i ona dela književnosti koja se svrstavaju u poeziju, kao i udžbenike koji se odnose na apsolutno bilo koju oblast. Uz to bi trebalo da naglasimo i da pomenuti stručnjaci odlično vladaju SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization, pa kada vrše direktan prevod internet materijala sa bosanskog jezika na finski, oni upravo njih primenjuju. Svi klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna na taj način dobijaju sadržaje koji su ne samo prevedeni u zahtevanoj jezičkoj kombinaciji, već i optimizovani u skladu sa pravilima koja su aktuelna. Trebalo bi svakako da u kratkom roku tako obrađeni internet materijali budu na još boljoj poziciji u okviru polja pretrage, a ne sumnjamo da će njihovi vlasnici imati jasan uvid u poboljšanje poslovanja, jer se optimizovanje na to najpre i odražava. Pored web sajtova, sudski tumač i prevodilac rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na finski za online brošure, ali i za softvere, to jest za različite programe, kao i za aplikacije, a zatim i za web prodavnice i mnoge druge materijale koji su postavljeni na mrežu. Stručna obrada marketinških materijala je isto u domenu usluga koje pružaju naši zaposleni svima koji su zainteresovani. A kako su oni također upoznati i sa pravilima koja navodi marketing, to će prilikom obrade reklamnih brošura ili kataloga, odnosno letaka i plakata, ali i PR tekstova, flajera, vizit kartica i ostalih sadržaja iz ove grupe, oni prilagoditi određenu poruku koja se u svima njima nalazi, i to prema pravilima i duhu finskog jezika. Govornici finskog jezika, koji budu došli u susret sa pomenutim sadržajima, će imati jasnu sliku o tome šta se tačno kroz njih reklamira, a na taj način prevodilac i sudski tumač uspevaju da ostvare glavnu ulogu koju prevod marketinških materijala sa bosanskog na finski ima. Profesionalan konsekutivni prevod sa bosanskog jezika na finski. Mada se konsekutivno prevođenje sa bosanskog na finski jezik relativno često primenjuje, činjenica je da prevodioci i sudski tumači mogu isto tako da primene is prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, ali i simultani, a što sve zavisi isključivo od tipa događaja za koji se konkretna usluga i zahteva. Tačnije, zvanična ponuda se može formirati isključivo na osnovu pribavljenih informacija o organizaciji određenog događaja, odnosno o broju ljudi koji će mu prisustvovati, ali i o njegovom trajanju. Te bi svakako zainteresovani klijenti trebalo da nam pruže i informacije koje su vezane za prostor u okviru koga bi taj događaj trebalo da bude održan. Onog trenutka kada nam budu obezbedili sve potrebne podatke koji su zahtevani, naši stručnjaci pristupaju izradi ponude za ovu uslugu. A tom prilikom oni će da sagledaju sve pomenute informacije i da odluče koja vrsta usmenog prevoda je najprimerenija. Te ako je to simultani prevod sa bosanskog na finski jezik, mi klijentima omogućujemo po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako u ponudi imamo i profesionalnu obradu tekstualnih materijala, i to kako onih koji važe za stručne, tako isto i onih koji se tretiraju kao popularni, a najpre zato što je predviđeno da budu dostupni široj čitalačkoj. Kako je izuzetno veliki broj oblasti na koje se tema ovih tekstova može odnositi, gotovo je nemoguće da ih sve pomenemo. Pa ćemo nastojati da ovom prilikom navedemo upravo one koje obrađuju oni tekstovi za koje se najčešće zahtevaju direktni prevodi sa bosanskog na finski jezik. Management, nauka, komunikologija. Farmacija, obrazovanje, marketing, građevinska industrija, medicina i informacione tehnologije, ali i ekonomija, turizam, bankarstvo i pravo. A potom sociologija, politika, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija i ostale grane ne samo društvenih, već i prirodnih nauka. Prevodioci i sudski tumači ispunjavaju zahteve i onih klijenata kojima je direktno prevođenje sa bosanskog na finski jezik potrebno za igrane filmove, ali im nude i uslugu njihovog titlovanja. Svakako, ako neki klijent to zahteva, mi ćemo omogućiti i sinhronizaciju, ali se sve pomenuto ne odnosi samo na igrane filmove, već isto tako i na mnoge druge video, ali i audio sadržaje, informativne emisije, reklamne poruke, animirani filmovi, zabavne emisije, dokumentarni filmovi, obrazovne emisije, serije, crtani filmovi i ostali video i audio materijali. U slučaju da je bilo koji klijent imao prilike pre toga da direktno prevođenje sa bosanskog na finski jezik dobije u bilo kojoj drugoj instituciji, to jest od nekog pojedinca, ali je reč o neprofesionalno i nekvalitetno obrađenim materijalima, i to bilo koje vrste, lektori i korektori Akademije Oxford takvim klijentima stoje na raspolaganju i nude im uslugu kompletne redakture tako obrađenih sadržaja. Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa bosanskog jezika na finski. Uz diplomu i dodatak diplomi, stručnjaci Akademije Oxford svakako vrše i direktan prevod sa bosanskog na finski jezik za sva ostala dokumenta koje se odnose na oblast obrazovanja, a što pored ostalog podrazumeva kompletnu obradu i uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrda o redovnom školovanju, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prepisa ocena, ali i nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih dokumenata. Svakako će uz njihov prevod da pristupe i overi, a isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su dobili od strane nadležnih državnih institucija. Da bi oni tu uslugu izvršili u skladu sa pravilima koja su predviđena, neophodno je da klijenti prilikom slanja sadržaja na obradu obavezno prilože i originalna dokumenta, i to na uvid našem stručnjaku, koji će i da izvrši overu, to jest sudskom tumaču. Mi svakako svakom klijentu, kome su direktni prevodi sa bosanskog na finski jezik potrebni za dokumenta, iznosimo predlog da se raspita da li je potrebno na njih staviti i takozvani apostil pečat, čiji je drugačiji naziv haški i koji se isključivo stavlja na dokumenta definisana zakonom i u okviru državnih institucija koje su nadležne. Posebno ističemo da naši stručnjaci tu overu ne mogu da izvrše ako je potrebno, te zato i iznosimo ovu preporuku. Također ćemo klijentima u navedenoj kombinaciji jezika ponuditi kompletnu obradu i za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako isto i izjava, odnosno uverenja, a to su uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druge. Te ćemo svima koji su zainteresovani omogućiti da dobiju i profesionalan prevod pravnih akata sa bosanskog na finski jezik, a to su sudske žalbe i odluke, licence, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske presude, sertifikati i ostala dokumenta vezana za oblast prava ili sudstva. Sem toga, će prevodilac i sudski tumač stručno da obrade i seminarske radove, ali i diplomske, odnosno naučne radove, te po potrebi izlaze u susret zahtevima klijenata i omogućuju im profesionalan prevod za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, te za sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke. Različite vrste dokumentacije također možemo kompletno da obradimo, a to podrazumeva zapravo prevođenje sa bosanskog na finski jezik za bilo koji dokument koji se nalazi u njihovom sastavu. Pored medicinske dokumentacije, a gde spada dokumentacija o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga. Sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i tehničku, odnosno građevinsku i tendersku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga, ali i poslovnu dokumentaciju, a to su finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i fakture, zatim godišnji izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koje se striktno vezuju za poslovanje različitih pravnih lica. Uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, ali i pasoš i potvrdu o prebivalištu, će takođe naši stručnjaci da prvo prevedu u ovoj jezičkoj varijanti, a posle toga i da pristupe overi uređenog prevoda, i to isključivo u skladu sa pravilima, ali će klijentima da omoguće i direktan prevod sa bosanskog na finski jezik za izvod iz knjige venčanih, odnosno saobraćajnu i radnu dozvolu. Te po potrebi prevodilac i sudski tumač svakako obrađuju i vozačku dozvolu, ali i venčani list, dozvolu za boravak i još mnogo drugih ličnih dokumenata. Cena prevoda sa bosanskog na finski jezik je 2700 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.